bir tane garson kurduğuna gelir. Bu mercanın yanında da yüzük araba almış.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler gençler. Yanacağımın giymesi başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsem oğul mənimdür əgər oxud buram əl çıxın. Biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Avropa Şurası son sessiyasında prezident seçkiləri ilə bağlı Azərbaycan qarşısında 22 bənd öhdəlik qoyduğu tövsiyə verdi. Seçki komissiyalarında hakimiyyətlə müxalifət bərabər təmsil olunsun, insanlar sərbəst toplaşıb öz fikirlərini deyə bilsinlər, tutulan jurnalistlər buraxılsın və s. Azərbaycan bu öhdəliklərə necə əməl eləyir və ya əməl eləyirmi? Seçkiyə isə 3 aydan az qalır. Babək Bəkirin reportajı.
Seçkilərə artıq 3 aydan da az bir vaxt qalıb. Ancaq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı qəbul edilən tövsiyələrin yerinə yetirilib-yetirilməyəcəyi hələ də maraqla gözlənməkdədir. Avropa Şurasının sessiyasında Azərbaycanla bağlı qəbul edilən 22 bənlik qətnamədə jurnalistlərin azadlığa buraxılması, seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşması, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi, namizədlərə bərabər imkanların yaradılması, işgəncə hallarının araşdırılması və başqa tövsiyələr əksini tapmışdı. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, bu tövsiyələrə bicana münasibət hakimiyyətin azad və ədalətli seçkilər keçirmək niyyətində olmadığını göstərir.
Ən önəmli tövsiyələr isə təbii ki, jurnalistlərin azadlığa buraxılması və söz azadlığının təmin edilməsidir, sərbəst toplaşma azadlığının tam həcmdə təmin edilməsidir və seçki komissiyalarının tərkibinin hakimiyyətlə müxalifət arasında partiyə təsasında formalaşdırılmasıdır. Bu tövsiyələr həyata keçiriləcəyi təqdirdə seçki oxşamağa başlaya bilər.
Səqəmbər deyir ki, Avropa Şurasının yetkilləri bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsində ciddi israr nümayiş etdirmirlər. Bu isə onun fikrincə, bu qurumun mövcud şəraitlə barışdığı kimi başa düşülə bilər. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, əslində həm sərbəst toplaşmaq azadlığı, həm də namizədlərə bərabər imkanlar yaradılması ilə bağlı problem yoxdur. Düzdür, Rəbiyyət Aslanova etiraf edir ki, müxalifət istədiyi yerdə kütləvi aksiya keçirə bilmir. Ancaq onun fikrincə, əsas məsələ odur ki, hakimiyyət kütləvi aksiyalar keçirmək məsələsində özü üçün ayrıca şərait yaratmayıb. Millət vəkili jurnalistlərin seçiyə qədər azadlığa buraxılacağını isə real saymır.
Təkcə fəaliyyətinə görə, yəni hansı fəaliyyətə məşğul olur, ona görə həbs olunmuyor. Jurnalist Azərbaycan vətəndaşıdır. O qanuna rəayət etmədiyinə görə və fəaliyyətində müəyyən məqamlar olduğuna görə, müəyyən cinayət tərkib olduğuna görə həbs olunub.
O, seçki komissiyalarının yenidən formalaşmasını da nə real, nə də zəruri hesab edir. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov isə seçkiyə qədər bəzi tövsiyələrin yerinə yetiriləcəyinə ümid bəsləyir. O hesab edir ki, jurnalistləri prezidentin əfv edəcəyinə ümid bəsləmək olar. İlqar Məmmədov deyir ki, hakimiyyət seçki öncəsi görüntü baxımından olsa da güzəştə getməyə məcburdur. Ancaq bütünlükdə beynəlxalq rəyləri nəzərə almır.
Azərbaycan artıq öz beynəlxalq öhdəliklərinə tamamilə laqeyd yanaşır. Resurs millətçiliyi, neft millətçiliyi deyirlər buna. Başqa ölkələrdə də mövcuddur. Afrikadan tutmuş Latin Amerikasına qədər. Biraz belə dövlətlərin, belə diktaturaların pulları çoxalan kimi neft satışından, resursların satışından özlərini başqa cür aparmağa başlayırlar. Və ona görə də heç bir şans yoxdur ki, Azərbaycanda normal, heç olmasa səs vermə keçirilsin.
İlqar Məmmədov deyir ki, hətta indi bütün tövsiyələr yerinə yetirilsə belə artıq ədalətli seçkilər keçirmək mümkün deyil. Çünki ədalətli seçkilərin təməli elə əvvəlki seçkilərdən dərhal sona qoyulmalıdır. Onun fikrincə, sadəcə indi həmin tövsiyələr yerinə yetirilərsə, hakimiyyət demokratik seçkilərlə bağlı iradə nümayiş etdirmiş olar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanla bağlı qəbul edilən qətnaməsində də qeyd edilir ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsindən asılıdır.
Babək Bəkir, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında özünü idarə ilə bağlı da, yəni insanlara imkan verilməsi ki, özləri özlərini idarə eləsinlər, bununla bağlı da öhdəlik götürüb. Hətta Avropa Şurasından deyirlər ki, nə qədər ki, Bakı meri seçki ilə seçilmir, heç nə düzələn deyil.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakı merini Bakı sakinlərinin özləri niyə seçməsinlər? Avropa Şurasının Yerli Özünü İdarə İslahatları Ekspertizası Mərkəzinin rəhbəri Giovanni Di Stasi ilə Xədicə İsmailova söhbət eləyib.
Cənab Sistəli, yerli özünü idarə etmə islahatları ilə bağlı Azərbaycandakı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Məncə Azərbaycanda yerli səviyyədə kifayət qədər muxtariyyət yoxdur. Bu da o deməkdir ki, vətəndaşlar yerli səviyyədə qərar qəbul etmək prosesindən kənarda qalır. O deməkdir ki, vətəndaşların yerli səviyyədə demokratiyadan bəhrələnmə imkanı yoxdur. Amma mən yenə də heç bilmirəm. Bu prosesin alternativi yoxdur. İndi ya sabah başlaya bilər. Amma əminəm ki, bir gün Azərbaycanda da Avropanın digər ölkələrində olduğu kimi seçilmiş merlər olacaq. Yerli təşkilatların kifayət qədər səlahiyyəti olacaq. Vətəndaşlar öz şəhər, kənd və qəsəbələrinin idarə olmasında aktiv iştirak edəcəklər.
Bəs sizcə niyə islahatlar gözlədiyiniz kimi getmir?
We have to say first of all that
deməliyəm ki, Azərbaycanda da digər bir çox ölkələrdəki kimi ərazi bütövlüyü məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bir unitarçılıq nöqteyi nəzəri var. Fransada da unitarçılıq əhval-ruhiyyəsi var. Amma bu proses gedir və ümid edirik ki, başqa ölkələrdə də onların ardınca davam edəcək.
Konkret olaraq hansı islahatlara ehtiyac var?
Azərbaycanda və digər ölkələrdə əsasən səlahiyyətlərin və maliyyə resurslarının bələdiyyələrə ayrılmasına ehtiyac var. Bu sahədə danışıqlar gedir və məncə Avropa Şurası bu prosesdə iştirak edəcək.
Bu barədə Azərbaycan rəhbərliyi ilə də danışırsınızmı?
Əlbəttə, mən Yerli Özünü İdarə Etmə Qurumları Konqresinin prezidenti olanda da Azərbaycana faktaraşdırıcı misiyanın tərkibində getmişdim. Keçirdiyimiz görüşlərdə biz bütün bələdiyyələrdə seçkilərin vaxtında keçirilməsinin lazımlığını, demokratik proseslərin demokratik seçkilərdən başladığını qeyd etdik. Bəzi problemlər həll olunur, bəziləri qalır. Yeni islahatlar həyata keçiriləndə şübhə yoxdur ki, proses paytaxtdan başlamalı olacaq. Bələdiyyə şurası seçilmiş meri olan paytaxtın yaradılmasından.
Bu həqiqətən də vacibdir.
In my opinion, yes.
Mənim fikrimcə, hə. Mer birbaşa seçicilər tərəfindən ya da onların seçdikləri şuranın səsi ilə seçilə bilər. Amma seçilmiş merin olması vacibdir. O zaman sizin vətəndaşları təmsil edən meriniz ola bilər. Çünki indi sizin dövləti təmsil edən meriniz var. Məncə şəhərin fəal sakinlərini təmsil edən və həqiqətən də yerli maraqları təmsil edən merin olması vacibdir.
Siz deyirsiniz vacibdir. Bəs bu islahatlar öhdəlikdir, ya ilə sadəcə bizim hökumətimizə tövsiyə edilir?
European Convention for
Yerli özünü idarə etmələr haqqında Avropa konvensiyası var. Həmin sənəd hökumətləri bu islahatları aparmağa təşviq edir və bu sənəd əslində bir qanuni mexanizmdir. Və burada açıq aydın yazılıb ki, bələdiyyələr özünü idarə prinsipi əsasında qurulmalı, burada təyin edilən məmurların rolu azaldılmalı və əhali tərəfindən seçilmiş şəxslərin rolu artırılmalıdır.
Dediniz ki, bu sənəd hökumətləri təşviq edir. Avropa Şurasının təşviq edilən islahatların yerinə yetirilməsində nəzarət üçün hər hansı mexanizmlər varmı?
Bizim ən güclü vasitəmiz dialoq və mənəvi təlqindir. Amma bu çox vacibdir.
Bakıda seçilmiş merin olması məsələsi Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirə olunubmu? Və olunubsa cavab nə olub?
There was no negative response.
Mənfi cavab almamışıq. Doğrudur, konkret nəticə də yoxdur, amma eyni situasiya bir neçə il əvvəl Tbilisidə və Yerevanda da var idi. İndi vəziyyət dəyişir və mən ümid edirəm ki, Cənubi Qafqazın bütün ölkələrində bu islahat həyata keçiriləcək.
Bunu Giovanni Di Stasi deyir. Di Stasi Avropa Şurasının Yerli Özünü İdarə İslahatları Ekspertizası Mərkəzinin rəhbəridir. Onunla Xədicə İsmailova söhbət eləmişdi. Azərbaycanda insanlar nəinki yaşadıqları şəhərin merini seçə bilmirlər, hətta öz uşaqlarına da istədikləri adı qoya bilmirlər, ya öz nəslinin adını özlərinə soyad götürə bilmirlər. Bu barədə az sonra kontekstdə danışacaq, kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik?
Əziz dinləyicilər, indi də bu təntənəli yığıncaqda 28 may münasibətilə söylənmiş əsas nitqin mətnini veririk.
Həmyerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asa bilərsiniz.
Bu İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıqları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi Almanya Federativ Cümhuriyyətinin Münxin şəhərində də büyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir.
Üç rəngli bayrağında məsud yaşa. Üç rəngli bayrağında məsud yaşa.
Həm yerli proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramımız isə davam edir. Uşağa iki ad qoymaq olarmı, ya öz soyadını dəyişmək olarmı, öz də başqa ad götürmədən sadəcə öz nəslinin adını soyad eləmək olarmı? Bütün bunları Aygün Muradxanlı öyrənib.
Nəyə görə məsələn günəş adı ola bilər, Jupiter adı ola bilməz. Nəyə görə dağbəyə adı ola bilər, keşmə adı ola bilməz. Və xüsusən də bu ad kitabını çıxartmaq istəyən bu kitabdan seçməlisən. Bu hardan çıxıb? Cəfər Cabbarlının əsərləri bilirsiniz ki, Azərbaycana xeyli yeni adlar bəxş elədi. Bir adam özü hökmən piyes yazıb orada göstərməlidir, hökmən əsər yazmalıdır.
Bu sözlər yaxınlarından birinin ailəsində doğulan uşağa Çeşmə adı verə bilmədiklərini deyən jurnalist Şahvələ Çobanoğlunun sözləridir. O deyir ki, Çeşmə həm də körpənin nənəsinin adıdır və onlar bu adı yaşatmaq istəyirlərmiş. Ancaq körpəyə bu adla doğum haqqında şəhadətnamə verməyiblər. Bəhanə də olub ki, adlar kitabında Çeşmə adı yoxdur. Çobanoğlu imzası ilə tanınsa da Şahvələdin soyadı Namazovdur. Onun Çobanoğlu sözünü soyad kimi rəsmiləşdirməsinə də cəzə vermirlər. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyat İdarəsində jurnalistə bildiriblər ki, soyadını yalnız namazlı, namazzadə ya da namaz sözlərindən birinə dəyişə bilər. O isə bu məsələdə israrlıdır. Deyir ki, el-obada Çobanoğlu kimi tanınırlar və məhkəmə yolu ilə də olsa bu soyadı rəsmiləşdirməyə çalışacaq.
Mən sual etdim ki, nəyə görə mənim uşaqlarım Çobanoğlu soyadını daşıya bilməzlər? Onlar deyir ki, bizdə bu ad sonluğu falan yoxdur. Deyirəm, yoxdursa belə qanunda bu qanun özü yanlışdır. Anlayışla da qəbul eləyirlər, amma deyirlər, biz qorxuruq, icazə vermirik.
Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamalarına görə indi Azərbaycanda uşaqlara daha çox Əli, Məhəmməd, Nihad, Murad, Zəhra, Fatimə, Nərmin, Nuray adları qoyulur. Ancaq elə insanlar var ki, öz uşaqlarına az rast gəlinən adlar qoymaq fikrinə düşürlər. Növbəti həm söhbətimiz kimi.
Bizim də xoşumuza Aspasiya adı gəldi və qohum əqrabanın təkdiyini ona bir Azərbaycan adı da qoymaq qərarına gəldi. Yəni, iki dənə adı oldu və biz getdik ZAQS idarəsinə. Xeyli bizi başa salmaq istədilər ki, belə olmaz filan. Təkid elədik, ondan sonra yazdılar adı, amma biz istədiyimiz kimi ayrı-ayrı iki adı yox, bir yerdə yazdılar.
Sizə konkret bir normativ akt gətirmədilər ki, sübut kimi ki, yəni bu akt icazə vermir iki adlı olmağa.
Xeyr, heç bir akt gətirmədilər. Əvvəlcə, yəni biraz tərəddüd elədilər bunu yazmağa. Biz qanunvericiliyə istinad eləyəndən sonra ki, heç bir qadağa yoxdur, istənilən adı qoymaq olar. Dedilər, yaxşı adı qoyun, amma ki, bir adı olacaq, yəni bir yerdə yazacaq, iki adı desəz də.
Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinin əməkdaşlarından uşaqlara ad qoyulması məsələsində hər hansı məhdudiyyətin olub-olmadığını soruşduq.
Yox, elə bir qanun yoxdur, amma iki adlılığa əvvəllər vardı məhdudiyyət, indi yoxdur yəni qanunda. Amma biz məsələn bir məsləhət görürük, tək uşağa iki ad qoyulmasa. Məsələn, Ağa Mirzə, Əli Əkbər, belə. Təlimatda yoxdur, yəni məhdudiyyət yoxdur ki, qoyulmaz. Valideyn istəyirsə olar.
Pasport Qeydiyyatı İdarəsində də vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi zamanı onların adları və soyadları ilə bağlı problem yaşanmadığını deyirlər. Səbayel rayon Pasport Qeydiyyatı İdarəsindən deyirlər ki, şəxsiyyət vəsiqələri doğum haqqında şəhadətnamələrin əsasında verilir.
Problem yaram. Metr qadadatdə olur eləncə gəlir bizə, biz də nə görürük onu yazırıq.
Əgər kimsə adını yaxud soyadını dəyişmək istəyirsə, daha çox ZAQS kimi tanınan vətəndaşlıq vəsiyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinə müraciət etməlidir. Adlar yaxşı səslənmədikdə, çox anlaşılmaz olduqda dəyişdirilir. Soyad dəyişdirmək isə ad dəyişdirməkdən daha çətindir. Soyad dəyişdiriləndə həmin şəxslə bağlı bütün hüquqi sənədlərin yenilənməsinə ehtiyac yarandığından məsələ məhkəmə qaydasında çözülür. Soyad sonluqlarının milliləşdirilməsi proseduru isə çox sadədir. Əgər kimsə soyad sonluğunu dəyişmək istəyirsə, Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinə ərizə yazıb, doğum haqqında şəhadətnaməsini dəyişdirə, sonra isə onun əsasında yeni şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilər.
Aygün Muradxanlı, bu qaydaların çoxu Sovet dönəmindən, total nəzarət dövründən qalıb. Britaniyanın Komünist Polşasında səfir olmuş Charles Crawford deyir ki, biz hamımız komunizmin qurbanıyıq. Səfir nəyi nəzərdə tutur? Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Polşada çoxdan mübahisə gedir ki, komunizm dövrünün arxivləri açılsın, yoxsa yox. Bilinməlidirmi, kim o vaxt nə ilə məşğul olub? Polşanı yaxından tanıyan bu ölkədə səfir olmuş Crawford deyir ki, cəmiyyət ədalətə əsaslanmalıdır, ədalət geçdiz öz yerini tapmalıdır. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Bu yaxınlarda Polşada Üç Yoldaş adlanan səsküylü bir televiziya verilişi yayımlanıb. Verilişin əvvəlində sosialist Polşasında Krakovda üç gəncin öz karyeralarına başlaması təsvir edilir. Onlardan biri şair olur, amma öldürülür, güman ki, kommunist rejiminin polis tərəfindən. O birisi kommunizmə qarşı fəal mübarizə aparır və indi Polşanın ən böyük televiziya kanalının, TVR-in rəhbəridir. Üçüncü gənc isə jurnalist olur və filmin aşkar elədiyinə görə totalitar rejimin məxfi polisi ilə əməkdaşlıq eləyib, öz yoldaşları haqqında polisə məlumat ötürüb, indi isə rahat bir həyat yaşayır. İndi vaxtilə Sovet rejimi ilə əməkdaşlıq eləmiş bir xeyli insan var ki, Polşada yüksək pensiya alır və orta imkanlı polşalılara baxanda daha çox imtiyazlardan istifadə eləyir. Film Polşada xeyli vaxtı gedən mübahisələri bir daha alovlandırır. Kommunist arxivləri açılmalıdırmı? Rejimlə əməkdaşlıq eləyənlərin adları bilinməlidirmi? Britaniyanın Polşadakı keçmiş səfiri olmuş Charles Crawford bunları deyir.
What is the perfect crime? Committing a murder so that no one knows, or so that no one can prove who the murderer was.
Mükəmməl cinayət nədir? Cinayəti elə törədirsən ki, heç kəs bilmir. Yaxud şübhələnirlər, amma sübut eləyə bilmirlər. Ya cinayəti törədəndən sonra işi elə düzüb qoşursan ki, caninin kim olduğunu hamı bilir, amma onlar qurbana arxa çevirirlər. Caniyə su verirlər və keçənə güzəş deyib, irəli getməyin zərurətindən danışmağa başlayırlar. Caninin cəzasız qalması isə nəinki qurbanı məhv eləyir, həm də bütün cəmiyyətin mənəvi dayaqlarını sarsıdır. Charles Crawford. Bu mübahisə indi bütün Avropa ölkələrində aktualdır. Arxivlərin açılmasını istəməyənlər bir keçmiş kommunist rəhbərçilərdir ki, törətdikləri qanunsuzluqları gizlətmək istəyirlər. Bir də bəzi ziyalılar və din xadimləri deyirlər ki, arxivləri açmaq ədalətin təntənəsi olsa da bunu eləməyə dəyməz, çünki proses cəmiyyətdə parçalanma yaradacaq. Amma Charles Crawford deyir ki, bir məsələ də var ki, Avropa cəmiyyəti ədalətə əsaslanır və burada güzəşt olmamalıdır. Kommunist rejimi ilə əməkdaşlıqdan imtina eləyən, buna görə də qətlə yetirilən, əmlakı müsadirə edilən adamlar bəs necə olsun? Azərbaycanda da ara-sıra siyasətçilər bir-birlərini KGB cəssisi olmaqda ittiham eləyirlər, amma hətta tarixçilər də arxivlərin ictimaiyyətə açıqlanması ilə bağlı elə bir cəhddə bulunmurlar. Düzdür, bunu Azərbaycanda keçmiş Sovet Partiyası işçilərinin hələ də hakimiyyətdə qalması ilə əlaqələndirənlər də var, amma hətta müstəqil dövrün tarixçiləri də bu məsələyə ehtiyatla yanaşmağın tərəfdarıdırlar. Tarixçi Eldar İsmailov deyir ki, əslində tarixçilərin belə sənədlərə çıxışı var.
53-cü ildə, misal üçün də, mən sizə misal gətirirəm. Respublikada bir nəfər yüksək vəzifəli şəxs olub. Bu 53-cü illərdə də bu elə hesab edib ki, bunu vəzifədən çıxardıblar. Çox böyük ziyan qurublarına. Bununla bağlı o Mərkəzi Komitəyə və Moskvaya məktub yazdı. Məktubda nə deyir bu adam? Məktubda deyir ki, axı mənim çox böyük xidmətlərim var. O cümlədən, Məmmədəmin Rəsulzadən oğlunun və şair Müşfiqin edam olunmasında mənim çox böyük xidmətlərim olub. Mən təkid eləmişəm və istədiyimə də nail olmuşam. Bu boyda mənim xidmətlərim var. Təsəvvür edirsiniz, bu məktub da məndə var. İndi bunu etiraf edir ki, bu çox böyük və elə hesab edir ki, çox böyük işlər görür. İndi bu adamın evlatları var, nəhələri var və s.
Bu, tarixçi Eldar İsmailovun fikirləridir.
Britaniyalı keçmiş səfirin Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən əsas yerləri dinlədiniz və buna Bakıdakı fikirləri öyrəndiniz. Britaniyanın Economy jurnalı isə yazır ki, Amerikanın terrorla müharibəsi 2-ci Dünya müharibəsindən uzun oldu. Halbuki İslam terrorizmi ilə İslamın öz daxilində məğlub edilə bilər. Sadəcə Qərb buna kömək eləməlidir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Britaniyanın Economy jurnalının fikrincə, İslam terrorizmini qıraqdan məğlub eləmək daha çətindir, nəinki içərdən. İki Məmmədova qulaq asaq.
Amerikan terrorizmlə qlobal müharibəsi artıq 7 ildir ki, davam edir və 2 dünya müharibəsindən də uzun olacaq kimi görünür. Ümumiyyətlə, bu savaş nə vaxtsa bitə biləcəkmi? Bitə bilərmi? Optimistlər düşünür ki, artıq qələbəyə yaxındılar. İraqda vəziyyət düzəlir, artıq 3 ildən çoxdur ki, Əl-Qaida qərbdə heç kimə hücum edə bilmir, terrorçuların əlində kütləvi qırğın silahları keçməyib, cihadçılar günahsız insanların, müsəlmanların da ölümü ilə bitən aksiyalara haqq qazandırmayan radikal müsəlman qruplarının da dəstəyini itirirlər və s. və ilaxır. Amma biraz gerçəkçi olanda görmək olur ki, əslində savaş hələ 10 illər boyunca da sürə bilər və bu savaşın təkcə silah gücünə bitməsi mümkünsüzdür. Çünki İraqda zəifləyən və sünni qəbilələrin də dəstəyini itirən Əl-Qaida, Pakistan və Əfqanistanda nəzarətsiz qalıb yenidən toparlanır. İkincisi, Əl-Qaidənin cihadçı ideologiyası qloballaşan dünyada səyahət eləməyin asanlığı və internetin sayəsində çox sürətlə yayılır. Üçüncüsü isə, apardığı savaşlar və bəzi yanlışlar üzündən bütün dünyada, xüsusən də 1 milyarddan çox müsəlman sakinləri arasında anti-amerikanizm ruhu da güclənir. Və ən önəmlisi, bütün bu yaranan mövcud şəraitdən Əl-Qaida ideoloqları və cihadçılar məharətlə yararlanırlar. Və onların yeni metodları ilə mübarizə aparmaq doğrudan da çətinləşir. Niyə? Birincisi, çünki Əl-Qaida əslində bütöv bir terror qrupu deyil. Bəlkə də Əl-Qaidənin əsl üzvlərinin sayı yüzlərlə ya minlərlə ola bilər, amma Əl-Qaida sanki bir terror biznesi yaradıb. Potensial qruplarla əlaqə yarada bilir, sanki investisiya qoyur və Əl-Qaidənin siyasətini dəstəkləyən, ya birbaşa onlarla əlaqə olmasa da adından istifadə edən qruplar Afrikadan, Ərəb ölkələrindən tutmuş, Şərqi Asiya, İndoneziya kimi yayılırlar. Onların isə artıq üzvləri on minlərlə olur. Üstəlik, digər klassik terrorçu və radikal qruplardan fərqli olaraq, Əl-Qaida həmişə yaxındakı yox, uzaqdakı rəqibi, Amerikanı hədəf seçir. Çünki yaxın hədəflərlə, yəni yerli hökumətlərlə mübarizə aparmaq çətin olur. Onların nizami ordusu, polisi var, həm də olduğun ölkəyə qarşı mübarizə aparanda yerli adamların da dəstəyini itirə bilərsən. Bütün bunlardan məharətlə yararlanan Əl-Qaida artıq şaxələnmiş, amma bağları görünməyən difuz bir hərəkata çevrilib. Öz üstəyində üzə çıxır, zərbə endirir və zərbə endirəndə də daha qanlı aksiyalara üstünlük verir, daha çox ajataj doğurur. Və çoxları inanır ki, onların əlində kütləvi qırğın silahları və bioloji ya kimyəvi silahlar, atom bombası olsaydı, bundan da istifadə edərdilər. Belə bir qüvvəyə mübarizə aparmaq üçün ilk növbədə hədəfini bilmək lazımdır. Amma bununla bağlı ancaq ehtimallar səsləndirmək olar. Cihadçılara görə bu dünya fanidir, yalancıdır. Əsl həyat o dünyadadır və cənnətə düşmək üçün bunu qazanmaq lazımdır. Qazanmaq üçün də müəyyən hədəflər var. Rəsmən güya ki, onların hədəfi 24-cü ildə Atatürkün ləğv elədiyi İslam xilafətini bərpa eləməkdir və Amerika, Qərb, Yahudilər və başqa İslamın düşməni kimi təqdim olunanlara güclərini göstərib dini qorumaqdır. Amma Əl-Qaida ilə bağlı bütün bu fikirlərin müəllifinə görə yenə də cihadçılara qarşı uğurlu mübarizə aparmaq olar. Araşdırmacı Anthony LaGuardia'nın fikrincə cihadçılara qarşı ən böyük silah isə insan haqları və demokratiya ola bilər və Qərb ölkələri müsəlman ölkələrində demokratik hökumətlərin qurulmasında maraqlı olub, lazım gəlsə hətta İslamçıların da siyasi proseslərdə iştirakına şərait yaratmalıdırlar.
It becomes a question of sort of Islam's place in the modern world. How should some form of Islamism be brought into government?
Bu İslamın müasir dünyada yeri ilə bağlı məsələdir. İslam hər hansı formada hökumətə gələ bilərmi? Məsələn, Türkiyədə kimi. Və ya müsəlman dünyasındakı güclü hərəkatlardan biri, müsəlman qardaşları bəzi yerlərdə, məsələn, Fələstindəki Həmas kimi zorakılığa meyillidirlər. Amma məsələn, Misirdə yox. Məncə, onlara demokratik proseslərə qatılmaq, seçkilər yolu ilə hakimiyyətə gəlmək imkanı verilməlidir.
LaGuardia deyir ki, bu baş verməsə, İslamçı ideyalar ekstremist qrupların əlində vasitəyə çevrilməyə davam edəcək. Üstəlik, Qərbin əməkdaşlıq elədiyi antidemokratik, avtoritar rejimlərə qarşı həmin ölkə sakinlərinin nifrəti ümumilikdə Qərbə qarşı yönələcək və bundan da cihadçılar istifadə edəcək. Müəllif araşdırmasını radikal İslama cihada qarşı mübarizə üçün ideya təklifləri ilə bitirir. Amma maraqlısı odur ki, bu ideyaların müəllifi onun özü yox, Əbu Yəhya Əl-Libidir, məşhur Əl-Qaida ideoloqu. Ötən il Əbu Yəhya internetdə yayımlanan videosunda məzə üçün Qərbə özləri ilə mübarizə üçün 6 məsləhət vermişdi. Məsləhətlər bunlar idi. 1. Zorakılıqdan imtina edən cihadçıların fikirlərini yaymaq. 2. Müsəlmanlara qarşı da zorakılıq edən cihadçıların əməllərini ictimaiyyətə çatdırmaq. 3. Cihadçıları kafir və Allaha qarşı çıxanlar kimi təqdim edə bilən müsəlman ruhaniyyələrinə əməkdaşlıq eləmək. 4. Silahlı cihadın yerinə siyasi mübarizəyə üstünlük verən müsəlman hərəkatlarını dəstəkləmək. 5. Cihadçıların ideologiyasını gözdən salmaq və neytrallaşdırmaq. 6. Cihadçıların özləri arasında şəxsi və ideoloji fikir ayrılıqları salmaq. Və ekonomistin yazarı düşünür ki, əslində Əbu Yəhya heç də zarafat eləmirdi. Bu ideyalardan doğrudan da elə onların özünə qarşı istifadə eləməklə uğur qazanmaq olar. İlkin Məmmədov. Dindən terrora haqq qazandırmaq üçün istifadə eləyənlər rədd olunmalıdır. Bunu isə Madriddə dinlər arası dialoq konfransında deyirlər.
436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Madriddə müsəlmanlar, yəhudilər, xristianlar bir araya gəlib dinlər arası dialoq problemini müzakirə edirlər. Bu konferans tarixi hadisəyə çevrilə biləcəkmi, yoxsa qəzet başlıqlarından uzağa getməyəcək? Bu sual hələlik açıq qalır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Madriddə keçirilən dinlər arası konferansın açılış mərasimində tədbirin təşəbbüskarı və sponsoru olan Səudiyyə kralı Abdullah dünyanın ən iri dini təriqətlərinin nümayəndələrini ekstremizmi rədd etmək və barışığa səy göstərməyə çağırıb. Konferansın təşkilatçıları bildiriblər ki, dialoqdan məqsəd müsəlmanlar, yahudilər və xristianları bir araya gətirmək, dindən zorakılığa bəraət qazandırmaqdan ötürü bəhanə kimi istifadə edənlərin təcridinə nail olmaqdır. Səudiyyə kralının dəvəti ilə konferansda başqa dinlər və o cümlədən buddizm və hinduizmin nümayəndələri iştirak edir. Səudiyyə Ərəbistanı nümayəndələrinin yahudilərlə birgə konferansda iştirakı doğrudan da çox nadir hadisədir. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, ola bilsin belə tolerant hərəkətləri ilə kral 2001-ci ilin 11 sentyabr terror hücumlarında 15 Səudiyyə vətəndaşının iştirakı üstündə kəskin tənqidlərə tuş gələn ölkəsinin hakim dini olan Sərtxət Vəhabi təriqətinə ibrət verməyə çalışır. Madriddəki kral sarayında kral Juan Carlos'un huzurunda etdiyi çıxışında kral Abdullah dünya dinlərinə müraciət edərək deyib ki, ziddiyyətlər münaqişə və qarşı durmalara səbəb olmamalıdır. Onun dediyinə görə tarixi faciələrə dinlər yox, hər bir dini ya siyasi quruluşun nümayəndələr tərəfindən qəbul edilən ekstremizm səbəb olub. Baş ruhanilərinin qeyri-müsəlmanlara və hətta Şiə təriqətinin nümayəndələrinə kafir kimi baxdığı Səudiyyə Ərəbistanında əlbəttə ki, belə görüşün keçirilməsi mümkün olmazdı. Dünyanın yahudi və xristiyan liderləri müxtəlif dinlərin nümayəndələrini bir zala yığmağa cəsarət etdiyinə görə Kral Abdullahı alqışlayaraq qeyd ediblər ki, həmin tədbirlə dini fanatizmə güclü zərbə endirilib. Madrid görüşünü İsrailin yahudi din xadimləri eləcə də Fələstin xristiyan və müsəlman liderləri ziyarət etməyiblər. Amerika Yahudi Komitəsinin rəhbəri Ravin David Rosenin dediyinə görə bu təşəbbüs davam etdirilsə və İsrail ilə Səudiyyə Ərəbistanının din xadimləri ona qoşulsalar, onda konferansı əsl tarix prosesinin uğurlu start nöqtəsi saymaq olar. Əks təqdirdə isə onun mətbuatın səhifələrinə çıxmaqdan başqa heç bir nəticəsi olmayacaq. Səudiyyə kralı Abdullahın fikrincə birinci dinlərarası dialoq dini ziddiyyətlər üzərində cəmləşməsi üzündən baş tutmamışdı. O deyib, sitat, biz bu tarixi görüşün həqiqi müvəffəqiyyətini istəyiriksə daha çox hamımıza xas olan Tanrıya inam və dinə sədaqət barədə danışmalıyıq. Din fikir ayrılığına bəhanə yox, ziddiyyətli mövqelərimiz arasında bir körpü olmalıdır. Canterbury arxiyepiskopunun beynəlxalq və dinlər arası əlaqələr üzrə katibi Anthony Ball bildirib ki, dialoq təşəbbüsü təkcə bir konferansın keçirilməsi ilə məhdudlaşmamalıdır. O, ümidvar olduğunu bildirib ki, Kral Abdullah sonra da dialoqu davam etdirməyə çalışar.
Rövşən Rahiboğlu Kontekstdən sonra həm yerli proqramında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ilin 28 mayı.
Əziz dinləyicilər, indi də bu təntənəli yığıncaqda 28 may münasibəti ilə söylənmiş əsas nitqin mətnini veririk.
Həmyerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asa bilərsiniz.
Bu İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıqları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi Almanya Federativ Cümhuriyyətinin Münxen şəhərində də böyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir.
Həmyerli proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.